une marche à la qui organisée na collectif Chopo Telema Ezali Lisanga Banamboko Bazalaki pour dénoncer Makambotali léthargie na province et puis pour exiger démission et à gouverneur de province. Première victime Ezalaki biso ba journaliste Ezalaki bousculé ba beti biso ba gaz lacrymogène ba tiré biso à balle réelle. Ngai lokola nazolo bawa Jean-Claude Bundi na kweaki na perdaki connaissance mais après comme manga na hôpital sikilo azaki nango na poste na ba matériel ya masa ebumba cité eza na motion ya censure contre gouverneur de province. En plus, les alipés na mise en accusation, c'est-à-dire la députée Bafundaki, gouverneur de province, Oiba Mosolo, et Longomoko Naba ministre Naemi Bali. Parce que Bango Balobi, Yengebene Namibeko, et Sengelaki, gouverneur de la province, a démissionné 48 heures après pour Pesambelawana, Liboso et la Cour de cassation. Donc, la gouverneur de province a salaki Angote, Bango, bamonaki, kesengela ki tambola na balabala, oyibisa, na mokonzi ya etuka, ke a depose demisyon na epe atika musala.